Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tässä voisitte ottaa esille Raamattunne, niin me yhdessä lukisimme vapahtajamme nimeen Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta ääneen 4 ensimmäistä säkeistä. Ole hyvä ja lue ääneen vain tässä suuressa kirkossa. Vaikka sinun äänesi ehkä on vähän täheä, niin sinun vieressäsi istuva kuitenkin kuulee sinun lukevan näitä pyhiä sanoja ja saa siitä rakennuksen Jumalan armosta. Johanneksen evankeliumin 4. evankeliumi ja minun Raamatussani uuden testamentin puolella sivulla 121. Ensimmäisestä luvusta 4 säkeistöä, olkaa hyvä. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ylistäkäämme Jumalaa rukouksesta. Totisesti on kohtuullista, oikein ja autuaalista, että me aina ja joka paikassa ylistämme sinun pyhää nimeäsi, rakas taivaallinen Isämme. Mutta erikoisesti tässä hiljaisessa kauniissa kirkossa meidän sydämemme kohoaa sinua kohti ja kiittää sinua itsestäsi. Kiitos, että olet rakkaus. Kiitos, että olet iankaikkinen pyhä, elävä valo Jumalamme ja Isämme. Kiitos rakkaasta pojasta. Anna meidän tutustua häneen paremmin kuin koskaan ennen. Lähetä pyhä henkesi sydämiimme, että se täyttäisi meidät kokonaan. Antaisi meille hedelmänsä ja lahjansa. Ja Herra, jos täällä on joku, joka on erikoisen lohdutuksen ja voiman tarpeen, niin me rukoilemme sen henkilön puolesta, niin kuin yhtenäinen perhe rukoilee perheen jäsenen puolesta. Siunaa terveeksi tekemisen suurella lahjalla. Siunaa parantumisella, rauhalla, uskolla ja suurella innolla sinun nimeäsi levittää. Me rukoilemme erikoisesti Kirsti Räsäsen puolesta. Kiitos hänestä ja kiitos, että me saamme lähettää hänet sinne Japaniin. Hyvä, sinä tiedät, miten hän on tullut meidän tieyhteyteemme monien vuosien jälkeen yhtäkkiä valmistettuna tähän työhön. Me ylistämme sinua ja me pyydämme Herra, anna sinun evankeliumisi kulkea maailman ääriin asti. Anna uusi aika, jolloin jokainen kristitty on lähetysystävä ja esirukoilija. Aamen. Te huomaatte yksinkertaisen ja ihmeellisen asian, jos vertaatte ensimmäisen säkeistön ja toisen. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Sitten seuraa, hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja tämän olen yrittänyt selventää sillä lailla, että iltani aiheeksi olen saanut Jeesus on Jumalan sana. Ensimmäisessä jakeessa on 3 kertaa sana, sana, sana. Toisessa jakeessa on sitten hän. Ja se merkitsee sitä, että tässä on jo tulkinta käännöksessä. Ja se tulkinta on selvitetty tässä aiheessa nyt. Jeesus on Jumalan sana. Pankaa nyt hänen nimensä tähän ensimmäiseen säkeeseen. Alussa oli Jeesus, ja Jeesus oli Jumalan tykönä, ja Jeesus oli Jumala. Aivan niin kuin uudella tavalla näkisimme Kristuksen merkityksen, kun me näin vedämme hänen sanansa itse tekstiin. Mutta on myöskin käytävä toiseen suuntaan. Ja sanottava näin. Alussa oli Jeesus, ja Jeesus oli sana. Ja Jeesus oli Jumalan tykönä, ja Jeesus oli sanana Jumalan tykönä. Ja Jeesus oli Jumala, ja sana oli Jumalana Jumalan tykönä. Siksi, että on valtavan suuri lahja siinä, että Jeesus näin ilmenee aivan alusta, niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa alussa oli Jumala alusta. Jumala loi maan ja taivaan. Mutta samanaikaisesti tämä Jeesus menee niin kuin sisään sana sanaa. Ja jos me saamme ymmärryksen, mitä tämä sana sana oikein merkitsee, niin me tutustumme siihen Jeesukseen, joka oli alussa Jumalan tykö. Vanhassa testamentissa tämä sana merkitsee 3 asiaa. Ei niin kuin meidän kielessämme ainoastaan 1 asiaa. Ensimmäinen on sana, ajatuksen ilmaisu. Puhuttuna sanana. Ja se on hyvin suuri arvo, että Jeesus nöyrtyi tulemaan tällaiseen. Ajatelkaa, että elävän Jumalan ainoa poika sitten tulee semmoiseksi asiaksi, sana, jota voidaan kirjoittaa. Siinä on semmoinen nöyrtyminen, että Jeesus niin kuin nöyrtyy tulemaan omaksi nimeksi. Häntä voidaan nimittää Jeesus nimeksi. Siinähän on valtava ero henkilön ja hänen nimensä välillä. Ja nyt Jeesus tarjoutuu niin, että hänet ruvetaan tuntemaan hänen omalla nimellään, Jeesus nimellä. Ja tämä tapahtuu myöskin Jumalan itsensä kohdalla. Niin, että tämä valtava luoja, iankaikkinen Jumala, valo, joka asuu valossa, minne ei kukaan voi tulla. Hänkin nöyrtyy. Ja kun hän keskustelee Mooseksen kanssa toisen Mooseksen kirjan 3. luvun jakeessa 13-14, niin hän suostuu tulemaan omaksi nimekseen ja sanoo, kun sinä lähdet israelilaisten luo Egyptiin, niin sano, minä olen lähetty minut teidän luokse. Kokekaa tämä paikka, se on täynnänsä ilmoitusta siitä, miten Jumala samastuu puhumaan Mooseksen kanssa niin, kuin tämä tulee puhumaan sitten egyptiläisten kanssa Egyptiin. Kerro egyptiläisille, minä olen lähetti minut teidän luokse. Ja tahtoisin, että te oikein ajattelisitte tätä loppua. Miten suuresti Jumala samastuu siihen hetkeen, kun Mooses astuu kansan eteen. Niin, että hän voi sanoa, ei lähetti sinut, israelilaisen, vaan lähetti minut teidän luo. Jumala menee niin sisälle Moosekseen, että hän seisoo siinä ja kertoo Mooseksen suhteen. Ja aivan samalla lailla, kun Jeesus tulee sana, kun Jeesus tulee Jeesus nimen, niin siinä hän todellisuudessa niin hän niin kuin nöyrtyy sulkemaan pois oman henkilöllisyytensä suuruuden. Ja hän tulee vain nimen kaikille kuulijille. Ja siksi tämä toinen käsky ja sen varoitukset ovat niin tärkeitä, vaikka niistä ei paljon piistää nyt. Ja myöskin Jeesuksen Kristuksen nimen turhaan mainittuminen on tavattoman ikävä asia. Eikä Jumala jätä sitäkään ihmistä rankaisematta, joka turhaan lausui Jeesuksen nimen. Sillä kun Jeesus tulee sana, kun Jeesus hyväksyy tämän nöyrtymisen tulemaan kuudeksi kirjain, niin siinä on hänen ilmoituksensa ja rakkautensa suuruus. Ja sillä lailla hän astuukin niin lähelle meitä, että me opimme tuntemaan semmoisen henkilön kuin Jeesus. Me voimme ottaa vertauksen tavallisesta ihmiselämästä, jos te näette oikein hienon miehen. Ja tämä mies ei suostu sanomaan teille nimestä, vaan kulkee vain tällaisena henkilönä teidän ohitsenne. Te näette hänet. Ymmärrätte, että se on viisas mies, se on rikas mies, se on kaunis mies. Mutta hän ei sano nimeä. Niin hän pysyy teistä hyvin loikaa. Ettekä koskaan opi tätä ihmistä tuntemaan. Mutta jos hän esittäisi ja sanoo, minä olen Pekka Puupää. Ja jotain muuta, niin heti me ymmärrämme, että joo, tässä on tämä mies. Ja tässä on tämä henkilö, joka suvaitsee tulemaan meidän yhteyteemme sillä lailla, että voi tulla kanssa käymään. Ja kun me sanomme, että Jeesus on Jumalan sana, niin se merkitsee, että hän antautuu sekä kanssakäymiseen että käytettäväksemme tutustumaan meihin. Ja tämä on sanan ensimmäinen evankeliumme. Daavar, sana, tepläkki, merkitsee siis puhuttu ajatus, puhuttu henkilön sisältö. Sinulla on Jeesus, ja sinulla on hänen nimensä, hän on tullut sana. Toiseksi Daavar merkitsee asia ja todellinen teko, molemmat. Kun juutalainen tänä päivänä käy siellä Jerusalemissa ja sinä rupeat puhumaan hänen kanssaan, niin hän kysyy ehadava, miten on sana. Mutta hän tarkoittaa, mitä sinulla on asia. Niin. Taikka mitä sinä teet. Ja kun Jeesus tulee sanaksi, Jumalan sanaksi, niin se merkitsee samalla, että hänestä tulee Jumalan asia ja Jumalan teko. Tämä on myöskin semmoista suurta rikkautta, joka kuuluu ilmoitetun Jumalan sanan piiriin. Se on siksi, kun Jumala on kirjoituttanut vanhan testamentin hebrean kielessä. Se joskus meitä kiusaa. Ja me tunnemme itsemme nöyryytetyksi siitä, että me emme osaa. Aili Havas, joka on siellä monta kymmentä vuotta tehnyt työtä, hän sanoi, että joka tahtoo oppia hebreaa hyvin, pitää lukea ahkerasti 13 vuoden aikana. No minä olen yrittänyt lukea enemmän kuin 13 vuotta, mutta en minä sitten tästä ole. Mutta Jumala on valinnut Raamatun alkukieleksi vanhan testamentin osalta juuri tätä kieltä siksi, että siinä sisältyy niin paljon armoa ja evankeliumia, että kun sen helmaan pääsee, niin sieltä pulkkuaa iankaikkista elämää. Niin kuin tällaisesta ilmoituksesta, että Jeesus on Jumalan asia ja Jumalan teko. Kun te syvennytte tähän totuuteen, niin se merkitsee teille, että Jumalan suunnitelma auttaakseen ihmiskuntaa ja auttaakseen yksityistä sen jäsentä kantaa nimen Jeesus. Se on Jumalan varsinainen asia. Ja se on Jumalan varsinainen salaisuus. Ja se on ilmiannettu salaisuus. Ja se on tänä iltana meidän aiheena. Ja se merkitsee sitä, että yleensä Jumala varsinaisena Jumalana ja rakkauden isänä ei menekään poikansa ulkopuolella. Hän ei menekään poikansa ulkopuolelle. Ja jokainen, joka lähtee Jeesuksesta loitommaksi, jää myöskin Jumalan asia ulkopuolelle. Ja Jumalan teon ulkopuolelle. Ja minua on syvästi siunannut tämä tosiasia. Ja tahtoisin, että se jäisi tästä Raamatun tunnista sinulle semmoiseksi lahjaksi, Että sinä oikein tekisit niin kuin Kristian Skriver sanoi tässä yhteydessä kirjassaan, että sinä lähtisit oikein Jumalan tykö, että hän sinua syleilisi Kristus. Se merkitsee sitä, että ihmishengen ja ihmissielun ja ihmisruumiin varsinainen asia on Kristus Jumalan asiana ja Kristus Jumalan teko. Silloin olemme itse Jumalan sektorissa, kun me olemme Jeesuksen kanssa yhteydessä. Ja tässä pitää tietää, että uskonnollisuus ei ole sama kuin uskon yhteys Jeesukseen. Uskonnollisuus on tavallisesti lähtöisin, niin kuin me kuulimme alkupuheesta, omasta minästä. Se on, kun perkele ja Jumalan vihollinen ei saa meitä elämään sinne, niin hän tahtoo saada meitä elämään uskonnollisuudesta. Mutta se on silloin sivussa Kristuksesta, joka on Jumalan varsinainen asia ja Jumalan varsinainen teko meille. Kolmanneksi, niin tämä sana Raamatun maailmasta, davar sana, merkitsee tämän perustan taikka siitä jollekin. Ja tässäkin on suuri evankeli, joka tahtoo tämän merkitystä niin kuin vetää sisällä Raamatun ilmoituksen. Hän sanokoon näin. Jeesus on Jumalan perusta. Ja Jeesus on Jumalan siitä. Ja kun te sitten luette tämän jatkon näistä neljästä säkeistöstä, niin te huomaatte, miten tämä pitää yhtä kolmannen jakeen kanssa esimerkiksi. Kun sanotaan, kaikki on saanut syntinsä hänen kautta, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mitä syntynyt on, koska Jeesus on Jumalan perusta ja Jumalan siitä. Ja jos te luette sitten näitä paralleelikohtia Kolossalaiskirjan ensimmäisestä luvusta, 16. säkeistöstä, niin te huomaatte, että tämä on selitetty pitkin koko Raamattua. Mutta jo vanhassa testamentissa tämän sanan merkityksestä kolmannessa niin kuin sektorissa on tämä itse asia sano, kun tietää, että davar-sanan kolmas merkitys vanhassa testamentissa on nimenomaan perustus ja siis kaikki, mitä on saanut alkuun, kaikki, mitä on perustuksista noussut, kaikki, mitä on olemassa, on Kristus lähtenyt. Ja tekee oikein noin sydämelle ja hengelle sanomattoman hyvää ajatella kaikkia tätä. Käydä läpi ruskaisen syksyisen kauniin maailman ja ylistää tätä hyvää. Käydään ihmistä elämän ihmeellisen rikkauden läpi. Ja huomata, että se mikä siinä on Jumala, se mikä siinä on positiivista, se on noussut Kristus perusta. Ja tulevia aikoja. Olin tänään hautajaisissa, missä hyvä ystäväni saattaa postin haida. Ja hän sai jo nuorena Jeesuksen luo tulla. Ja eli sitten 50 vuotta vaimonsa kanssa semmoista ihanata kristillistä elämää. Ei pidä sanoa ihmisistä paljon hyvää ennen kuin hautajaispäivänä. Mutta hautajaispäivänä voi kyllä sanoa. Ja samalla kiittää hyvää paikkaa, joka on oikeille teille johdettu. Kun mä seison siellä krematoriassa, niin aurinko ensin paistoi sen arkun jalkapää. Ja minä ajattelen, uskallanko minä sanoa, että me seisomme tämän näiden paarien, auringon valaisemien paarien. Että henki varoitti ja sanoi, että sinä tiedä, onko tämä oikein tarkoittaa. Sitten minä istuin siinä, kun minä kukat tuotiin ja adressit luettiin. Ja tämä auringon säde, se siirtyi arkun tuossa jalkapäästä ylös. Ja kun hautajaiset oli loppuun, niin se loisti sen pienen ristin. Joka sen pääpuolessa oli siinä arkussa. Ja minä ajattelin, että tällä lailla aurinko sanoi nyt hyvä rakkaalle ystävälle. Sillä taivaan ei enää ole tällaista tämän puolesta aurinko. Tai Jumala itse on siellä valaiseva heitä. Ja hän saa tämän Jumalansa nähdä. Ja kun me ajattelemme tätä, joka on Kristuksessa luotu meitä varten ennen maailman luomista. Ja sellaista ihmeellisyyttä, että meidän kaikki sanamme ja tunteemme ja ajatuksemme on aivan liian lyhyesti tätä kuvaamaan. Niin me huomaamme, mitä se merkitsee, että Jeesus on Jumalan sana merkityksessä perustana ja syynä kaikki. Ajatelkaa, että hän on pannut niin kuin liikkeelle Kristuksen kautta kaikkea, mitä meitä on ympäröinyt ja tulee ympäröimään ja joskus on ympäröinyt ja vaikuttanut meihin elämään, meidän elämiimme nyt ja ensin. Kristus kukkanen Jumalasta lähtöisin on sellainen, että sen tuoksu ja sen merkitys ja sen loisto ja sen ihanuus olko meidän koko sielumme ja henkemme ja elämämme ylistysvirtenä aina ja ihan kaikki. Ja tämä on ainoastaan hyvin heikolla suomen kielellä selitetty tämän evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen pienen alkuselitys. Tahdon vielä tähän lisätä yhden suuren evankeliumin, jonka tätä tuntia valmistettaessa saa. Ystävät, te olette kuulleet monta kertaa minun sanovan, että sana on daavar. Mutta kaikkein pyhi ilmestys majan, temppelin ja taivaisten kaikkein pyhin, se varsinainen, josta hebrealaiskirja puhuu, on kebir, on pieliä tai värkkä, on intensiivinen muoto, Ja te muistatte siis tämän, että temppelissä on ensin nämä esipiha. Ensin on pakanoiden esipiha, sitten on naisten esipiha, sitten on miesten esipiha. Sitten tulee pyhä. Sitten tulee kaikkein pyhä. Ja sen varsinainen merkitys, tämän sanan de Dieu, on siis huipussaan oleva ilmoituksen paikka, sanan pyhä. Minä en voi sitä muuten selittää. Ja ajatelkaa tätä valtavaa Jumalan evankeliumia. Että kun hän ajattelee ihmisille ilmoittaa pyhäköstä itselleen, istuen armo istuimen päällä, keruvien siivillä, niin sen nimeksi tulee sama sana kuin sanan nimi. Intensiivisessä nuorissa. Se merkitsee sitä, että hän yhdistää Jeesukseen, sanaan, Raamattuumme, kaikki nämä kolme alkumerkitystä. Ja sitten nostattaa niitä potenssiin ja antaa niille tämän kautta ilmoituksen ylimmän aste. Ja sitten hän sanoi, että tänne meille on Kristuksen veren kautta vapaa pää, samassa hengessä. Ja meidät kutsutaan ikään kuin kutsumalla siitä hengettömästä ja sielullisesta ja lihallisesta ja itsekkäästä ja synnillisestä elämästä, missä me tavallisesti olemme. Kaikkeen pyhyyttä, samassa hengessä. Revitin esiripun läpi. Ja tämä on ylhäältä alas toteutettu. Ja se merkitsee sitä, että kun me lähdemme näitä raamattutunteja seuraamaan, niin me menemme de vir, menemme sanaan, kaikkein pyhimpään, intensiiviseen maailmaan, missä Jeesus on, niin kuin tässä olemme oppineet, sana, asia, teko, syy ja perusti. Herra, yksin sinä, Jumala, olet voinut keksiä tällaista syntisille tomu lapsille. Täällä hakuilen kulkien läpi jumalatonta maailmaa. Me pyydämme, Herra, anna meille samasta hengestä. Joka hetki vapaa päästy kaikkeen pyhimpään, mistä me saamme tukaa.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.